Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 2 октябрдагы эртең мененки берүүлөрдү улантат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну төмөнкүчө. Бишкекте бийликти күч менен басып алууга чакырык таштаган деген шек менен кишилердин камалышы шайлоонун алдындагы коопсуздук маселесин күн тартибине чыгарды. Өзбек өкмөтү Тажикстандын Согди облусундагы айылга мектеп куруп берди. Кыргыз өкмөтү экинчи класс окуучуларын офлайн окутууну чечти. Пандемиядагы билим берүүнүн шарттарына кайрылабыз. Баяндардан мурда жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Өзгөндө киши колду болгон жигиттин жакындары акыйкаттык талап кылышууда. 30 сентябрь күнү өзгөндө мушташтан каза тапкан Замирбек Ормонулунун жакындары анын Республика партиясына үгүт жүргүзүп иштегенин ырасташты. Маркумдун тууганы Чолпонбай Жумалиевдин Азатка билдиргени боюнча ал үгүтчү болуп бир күн иштеген.
Кайсы бала экенин, эмне болгонун, кандай экенин мыйзам чегинде биз чараны колдонобуз. БТКой травма болдубу, башка нерсе болдубу? Же саясий иш болдубу бул? Каягында экенин биз азыр кабарыбыз жок. Бир эле жол бар эми, биз ушул укук коргоо органдарына биз ишенебиз албетте.
Жакындарынын айтымында Замирбек Ормонулу 7-8 жеринен бычактан жаракат алган. Интернетте тараган маалыматтарда шайлоого катышып жаткан эки партиянын эки күчүсү пикир келишпестиктен улам мушташып кеткени кабарланган. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев Азаттыкка чырдын шайлоого тиешеси жок экенин билдирген. Анын айтымында милиция маркум порт үлгүсүндөгү автоунаасын Республика партиясынын үгүтчүлөрүнүн жарага бергенин, кылмышка шектүү адамдын бир да партияга тиешеси жок экенин аныктаган. Республика партиясы 1 октябрда маалымат таратып, өзгөндөрүлгөн Ормонулу партиянын тарапташы болгонун жазды. Анда бул кылмышы талаптагыдай иликтенбей үйдүлүк кылмыш катары гана көрсөтүлүп жатканы белгиленген. Ошол эле күнү Мекеним Кыргызстан партиясындагы Ош облусунун өзгөн районундагы кандуу окуяга тиешеси жок экенин билдирди. АКШнын, Орусиянын жана Франциянын президенттери Тоолук Карабахта абалды жөнгө салуу боюнча бирдиктүү билдирүү таратышты. Бул аймакта 5 күндөн бери бир жагында Азербайжан, экинчи жагында Армения менен дүйнөлүк коомчулук тааныбаган Тоолук Карабах аймагынын куралдуу топторунун ортосунда салгылаш уланууда. Үч өлкөнүн лидерлери Азербайжан менен Армениянын президенттерин Европа коопсуздук кызматташ уюмунун ачылгы алдында алдын ала шарт койбой туруп сүйлөшүүлөрдү баштоого чакырышкан. Азербайжан жана Армения ортосунда талашка түшүп келаткан Тоолук Карабах аймагындагы абал 27 сентябрдан бери курчуп атышы уланып келатат. Кагылышуудан улам 100 ашуун адам, анын ичинде жакын тургундар мерт болду. Орус президенти Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков Алексей Навальныйдын артында АКШнын башкы чалган башкармалыгынын кызматкерлери иштейт деген маалымат бар экенин билдирди. Бул тууралуу Песков Коммерсант FM радиосунун суроосуна жооп берип жатканда билдирди. Кремлдин өкүлү буга чейин блог келгендей эле Навальныйдын атын атабай бейтап деп атады. Бейтап алардан кандай тапшырмаларды алып, кантип иштеп жатканын билебиз. Ошондуктан биз Орусия президентин антипайыптоого негизсиз деп айтабыз, деди Песков. Орус аткаминердин мындай реакциясы Алексей Навальныйдын өзүн уландыруунун артында орус президенти Владимир Путин турат деп айтканы Дөшпигел аттуу немис журналынан жарык көргөн соң болуп отурат. Анда оппозиционер бул кылмыштын артында Путин турган деп ышыктайм, болуп өткөн окуя боюнча менде андан башка версия жок деп билдирген. Эми болсо Песковдун айыптоосунан соң Алексей Навальный Кремлдин өкүлүн сотко берерин жарыялады. 1 октябрдан тарта Өзбекстанга аба, темир жол жана автоунаа жолдору аркылуу кирүүгө уруксат берилди. Тиешелүү чечимди коронавируска каршы күрөшүү боюнча Республикалык комиссия 17 сентябрда кабыл алган. Казакстан, Түркмөнстан, Тажикстан жана Ауганстан менен чек аралардагы көзү менен өткөрмө бекеттери аркылуу киргендерден ПЧР же экспресс тест талап кылынып 14 күнгө карантинге алынат. Акыркы 14 күндө жашыл аймакта бул Кытай, Таиланд, Малайзия, Түштүк Корея, Грузия, Венгрия, Финляндия, Латвия, Австрия жана Жапонияда болгон адамдар Өзбекстан аймагына эч кандай чектөөсүз киргизилет. Сары аймакта Азербайжан, Беларусь, Бириккен Араб Эмираттары, Европа биримдигине кирген өлкөлөр, Британия жана Испаниядан тышкары, кызыл жана башка калган өлкөлөрдөн келген аймактардан келгендерде акыркы 72 сааттын ичинде тапшырылган коронавирус жок экенин ырастаган тесттин жыйынтыгы болушу керек. Өзбекстанга кирген адамдан мейманканада же үйдө 14 күн милдеттүү түрдө карантинде болуу тууралуу тилкат жазылып алынат. Өзбекстан коронавирустун алдын алуу максатында быйыл 16 мартта чек арасын жаап, бардык аба каттамдарын убактылуу токтоткон эле. Шайлоо күнү добуш берүүнүн коопсуздук алгоритми иштелип чыкты. Ага ылайык добуш берүү күнү участкаларда жарандардын дене табы текшерилет, бардык комиссия мүчөлөрү жана шайлоочулар бейткап жана мээлей менен камсыз болушат. Добуш берүү жараянын атайын багыттоочу сызыктарга ылайык жарандардын аралыкта болуусун камсыздоо менен жүрөт. Шайлоочулардын комиссия мүчөлөрүнүн жана байкоочулардын аралыгы 1.5-2 метрден кем болбойт. Добуш берүү участогу дезинфекцияланып турат. Обсервацияда турган, ооруп жаткан же коронавирус белгилери бар жарандар шайлоо участкасынан тышкары добуш берүү үчүн 2-октябрга чейин участкалык шайлоо комиссиясына кайрылууга тийиш. Алар 3-октябрда алдын ала добуш берүүгө киргизилет. Шайлоо участогунан тыш добуш берүүдө дагы санитар талаптар сакталууга тийиш. Маанилүү себептер менен шайлоо участогуна келип добуш бере албаган жарандарга атайын комиссия барып, үйүнөн же башка жактан добуш берүүсүн камсыздайт. Участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөсү, байкоочу, партия өкүлдөрү жана журналисттерден турган комиссиялык топту атайын окутулган адис дене табын өлчөйт. Алар түшүп баруучу транспорт жана башка буюмдар алдын ала дезинфекцияланат.
Земира Кожобаева айтып берди жаңылыктарды, кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 2-октябрда Нарын облусунун көпчүлүк аймактарында жаан жаайт деп кабарлады. Башка облустардын кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу жерлеринде кар жаайт. Абанын табы Ысык Көл, Нарын, Талас, Чүй облустарында 17-19, Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында 21 градус жылыйт, бийик тоолуу райондордо +6, Бишкек шаарында +19 градус болот.
4-октябрь жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоо Кыргызстанда жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө кандай өтүп жатканын эртеден кечке түз эфирде чагылдырып турат.
Кыргызстандын бардык аймагында Москва, Стамбул, Алматы, Европада иштеген кабарчыларыбыз шайлоо күнү сиздердин кызматыңыздарда болушат.
Ар кандай арыздаттануулар, мыйзамсыз көрүнүштөр, элдин маанайы, эксперттердин пикирлери, ушунун баарын Азаттыктын шайлоо 2020 атайын берүүсүнөн Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube, Facebook, Instagram-дагы баракчаларыбыздан жекшемби күнү көрө аласыз. Сиз добуш берген жерде кызыктуу окуялар болсо, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. Байланыш үчүн WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
4-октябрь жекшембиде шайлоо кандай өтүп жатканына 12 саат бою Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Ички иштер министрлиги Бишкекте бийликти күч менен басып алууга чакырык таштаган деген шек менен 26 адамды кармап, алардын бешөөнү камакка алды. Бул бүгүн эртең шайлоо болот деп турганда коопсуздук маселесин күн тартибине чыгарды. Президент Сооронбай Жээнбеков мунун алдында парламенттик шайлоодо коомдук саясий абалды курчутууга аракеттер болуп жатканын 2-3 ирет кайталаган. Кооптонууга негиз барбы жана анын алдын алуу жолдору тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу сөз кылат.
Ички иштер министрлиги тараткан маалыматка караганда 30-сентябрда коомдук тартипти туруксуздаштырууну пландап, бийликти күч менен басып алууга чакырган видео интернетте тараган. Бул факты боюнча Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө кызматы кылмыш ишин козгоду. Окуя кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш башталды.
40 ору 7 дубан кыймылдын 26 мүчөлөрү кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө кызматында камсыз болушкан. 26 жаранга тең наркологиялык изилдөө жүргүзүлүп, анын жыйынтыгы менен 20 жаран банки каражатын колдонгондугу аныкталган,
деди министрликтин басмысыз катчысы Адинай Марипова. Ички иштер министрлиги кармалгандар 40 ору 7 дубан кыймылдын мүчөлөрү экенин айтып, камакка алынган 5 кишинин 4-ү мурда соттолгонун кабарлады. Ага ылайык Шамил Муканбаев буга чейин сот жообуна тартылган. Амангелди Артыков баңгизат сактагандыгы үчүн 2 жолу соттолгон. Акылбек Олжембаев зордуктоо жана аткезчилик менен 2 ирет түрмөгө түшкөн. Кубанычбек Жумаканов мурда тоноо, ээн баштык жана уурдоо менен 3 жолу абакка отуруп чыккан. Ырыскели Бериков гана кылмыш жообуна тартылган эмес. Милиция тасмадагы башка адамдардын да окуяга тиешеси бар жогун иликтеп жатат жана бардык тиешелүү экспертизалар дайындалды. 30-сентябрда социалдык түйүндөрдө бир бөлмөдө отурган 20 чакты эркек саясат темасын, тагыраагы парламенттик шайлоону талкуулап жатканы тартылган видео тараган. Анда отургандар Кыргызстандын ар бир айылынан адамдарды чыгаруу, тышкы карызды төлөө, 30 жылдан бери жаратылыш ресурстарын колдонуу жолго коюлбай келатканы тууралуу сүйлөшкөн.
Могу выборду өткөрсүйсө кандай, биз утулдук, кыргыздар утулдук, могул жерде турабыз азыр. Флаг биздики, 120 акса турат. Эң акырында кыргызстарыбызда.
Видео кайсы жерде жана качан тартылганы белгисиз 40 ору 7 дубан кыймылынын мүчөлөрү буга чейин да бир катар чуулу окуяларга аралашкан. Алардын аты былтыр жыл башында Бишкектин Алатай аянтында Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн кытайлык жарандарды өлкөдөн чыгарууну талап кылган митингде аталган. Акциянын уюштуруучуларынын бири кыймылдын лидери Амангелди Артыков кийинчерээк үйүнөн Баңгизат табылды деген негиз менен 2019-жылы 2 айга камалган. Аялы Баңгизатты алардын үйүнө күч кызматкерлери таштап кеткенин айтып арызданган. Артыковдун аты өткөн жылы март айында камактагы саясатчы Садыр Жапаровду колдоо боюнча митингде да чыккан. Акциядан кийин бийликти күч менен басып алуу аракети беренеси менен козголгон иште улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Каныбек Усманалиев, Сабыр Жапаров менен кошо Амангелди Артыковду да кармаган. Анын буга чейинки иштери эмне менен бүткөнү жана качан абактан чыкканы беймаалым. Анын мүчөлөрүнүн парламенттик шайлоо алдында оор беренелерге шек саналып кармалышы саясий жараян алдындагы коопсуздук маселесин козгоду. Муну президент Сооронбай Жээнбеков биринчи радиодогу акыркы маегинде да белгилеген. Сооронбай Жээнбеков 28-сентябрда Сочиде орус президенти Владимир Путин менен жолукканда да парламенттик шайлоонун шылтоосу менен өлкөдө саясий абалды курчуткусу келип жаткандар бар экенин айткан. Бийлик улам-улам коңгуроо кагып жатышынын төркүнү эмнеде? Чын эле шайлоодо тостополон кылгысы келген күчтөр барбы деген суроолор берилип жатат. Легендарлуу парламенттин депутаты академик Жамин Акималиев бул тууралуу пикири менен бөлүштү.
Чындык коркунуч бар деген сөздөрдөн алысыраак болсо, бул элдин арасында бар ошондой сөздөр. Шайлоодон кийин эмне болуп кетет, кандай болуп кетет деген. Бирок мындай негиздеп талдап келгенде, менин оюмча жакшылап бийлик карап көрсө, андай деле коркунучтуктар бизде жок деп ойлойм да.
Жогорку кеңештин экс депутаты Туратбек Мадылбеков: Кыргызстанда президенттик, парламенттик шайлоодо ар дайым коомдук абалды туруксуздаштырууга аракет кылган күчтөр тууралуу айтылып, эскертилип келатканын белгиледи. Бирок бул жолку шайлоодо реалдык коркунуч бар дегенден алыс.
Коргондо алдын ала айтуу бир чети эскертүү иретинде, экинчиден кооптонуу мен байкабайм да.
Жогорку кеңештин 7-чакырылышына депутаттарды шайлоо 4-октябрда өтөт. Парламенттеги 120 орунга 16 саясий партия атсалышууда. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми интернет басылмалардагы макала баяндарга серп салабыз. Микрофондо Шайлобек Дүйшеев.
24 кейжи сайты Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы өлкөдө абал курчуп баратканына тынчсызданат деген макаласын басты. Коомдук уюмдардын өкүлдөрү бул боюнча ойлорун 24 кейжи сайтында өткөн маалымат жыйынында билдиришкен. Коомдук коопсуздук кеңеш деп аталган жаңы коомдук бирикмени Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы болуп иштеген тажрыйбалуу чекист Марат Иманкулов жетектейт. Анын айтымында өлкөдөгү азыркы коомдук саясий абал өтө кооптуу. Ошондуктан күтүүсүз абалды болтурбаш үчүн бирикменин мүчөлөрү бийлик 4-октябрдагы шайлоону таза, адилеттик менен өткөрүшү керектигин билдиришти. Ушуга байланыштуу Коопсуздук кеңеш бирикмесинин аксакалдары парламенттик шайлоодон кийин дароо эле элдик курултай өткөрүүнү чечти. Өлкөдө көйгөйлүү маселелер көп. Ар бир айыл, ар бир аймак өздөрүнүн лидерин шайлап туруп, Бишкекте өтө турган курултайга жөнөтүүгө тийиш. Биз шайлоодон улам чыккан олуттуу деген курч маселелердин баарын ушул жыйында тынчтык жолу менен чечебиз, деди бирикменин мүчөсү Бердибек Жумабаев. Юрист Жумабек Самсалиев шайлоону адилет өткөрүүгө президент Жээнбеков менен Боршайкомго кайрылып, эгер шайлоо таза өтсө, эч ким нааразы болуп көчөгө чыкпайт. Эл эмне үчүн кооптонуп жатат? Анткени азыр үгүт иштерине миллиондорду жумшап жаткан партиялар кечээки эле июль айында коронавирустан күн сайын жарык дүйнө менен коштошуп жаткандарды аман сактап калганга, мамлекет дайынын таппай далдырап калганда эл өзү менен өзү болуп жалдырап турган чакта чөнтөктөрүнүн бир тыйын да чыгарышкан эмес, кыйналып турган элге жардам бергенге жараган эмес. Ошондуктан аларга эч ким ишенбейт. Эгер шайлоо таза өтпөй турган болсо, нааразылыкка чыгууга даярбыз деген партия лидерлери да бар. Эгер элдин эртегин ойлосоңор, анда шайлоону мыйзамды бузбай акыйкат өткөргүлө, деп айтты. Кактус медиа сайты улуттук.com Кыргызстандын эли акырындык менен карылыктын босогосуна жакындап баратат деген макаланы жарыялады. Макалада эмгекке жарактуу деген аялдардын саны эркектердин санына салыштырганда 2,3 эсе көптүгүн, жашы улгайган адамдардын саны жыл сайын көбөйүп баратканын, акыркы эле 5 жылдын аралыгында улгайган адамдар 100 000 кишиге же 24% көбөйгөнүн мисалга тартты. Кыргызстанда 715 000 тегерегиндеги кишилер пенсия курагындагылар болсо, булардын 530 000 же 74% жаш курагы боюнча пенсия алгандар болуп саналат. Вести кези сайты шайлоочуларга кайрылып жатып көзүнөн жашын токтото албай ыйлап жиберген кичинекей кыздын сүйлөп жатканын тартуу кылды. Урматтуу ата энелер жана шайлоочулар, жакында шайлоо өткөнү турат. Сиздерден суранарым, эгер өз келечегиңиздерди ойлобосоңуздар дагы биздин келечегибизди ойлоңуздар. Биз окугубуз келет, бирок окуйлук десек китебибиз жок, телефонубуз жок. Кыргызстанды сатпаңыздар, сатпаңыздар деп ыйлап жиберди. 30 жылдан бери 6 жолу шайлоо, андан тышкары далай ирет, референдум дегендер өткөнүн, бирок бир дагы мектеп жашындагы бала же мектеп жашындагы кыз эч качан минтип кайрылбаганын, демек бул жолку шайлоонун мандемдүү өтүп жатканын, кенедей баланын жүрөгү да сезип турганын, эртеңки күндөн чочулап, кооптонуп турганын, ошондуктан бийлик саясий оюндун кумарына кирип алып, шайлоону таз өткөрбөй, мыйзамга көз жумуп кое турган болсо, абал кыйын болуп каларын ушундан эле түшүнсө болорун айтышууда, деди эксперттер. Вечерний Бишкек сайтына Виктория Гунгердин Жогорку кеңештин жаңы чакырылышы болгону 2-3 гана жыл иштейт деген макаласын окурмандарга тартуу кылды. Автордун жазганына караганда ушундай сөздөрдү талапкерлердин өздөрү айтып жатышат. Анткени бири бири менен кескин пикирдеги партиялар менен натыйжалуу иштеш эч качан мүмкүн эместигин, анын үстүнө алдыда президенттик да шайлоо келе жатканын, андыктан ар кайсыл саясий күчтөрдүн ордун алмаштырыш үчүн бийлик жогорку кеңештин 7-чи чакырылышын балким мөөнөтсүз таратып жибергенге чейин барышы да мүмкүндүгүн, балким мындай да болбой каларын, бирок азыртан эле ушундай ой пикирлерди талапкерлердин өзүлөрү айтып жатканын жазды. Белгилей кетчү дагы бир жактай, жогорку кеңештин 6-чы чакырылышы эксперттер менен жарандык коомдун эле эмес, элдин баасында да эгемен парламентаризмдин тарыхында өлкөдөгү эң начар иштеген парламент болуп калганын, Кыргызстандын Медеткан Шеримкулов төрагасы болгон парламент тарыхта легендарлуу парламент деген сыймыктуу ат менен калса, Дастан Жумабеков төрагалык кылган парламент чимкирик парламент деген сыймыксыз шылдыңдуу ат менен тарыхта калганын, бирок ага карабастан дал ошол чимкирик деп аталган парламентте депутат болгондордун 85% ушул жолку парламентке кайра келе жатышканын кеп кылды.
Интернет басылмалардагы макалаларга Шайлообек Дүйшөев сереп салды. Алдыда кабарлардын учкай мазмуну. Өзгөндө киши колду болгон жигиттин жакындары акыйкатты талап кылышууда. АКШнын, Орусиянын жана Франциянын президенттери Тоолуу Карабактагы абалды жөнгө салуу боюнча бирдиктүү билдирүү таратышты. БШКнын жумушчу топтору Марат Аманкуловду шайлоо жарышында калтырууну сунуш кылышты. Евробиримдиктин Беларуска каршы санкциялары жума күнү бекитилери менен ишке кирмекчи. АКШнын президенти Дональд Трамп айрым өлкөлөр менен мамилесине чектөө киргизүү тууралуу жарлыкка кол койду. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Өзбек өкмөтү Тажикстандын Согди облусундагы Навандарсой айылына 18 000 000 сом мөнгө мектеп куруп берди. 10 жыл мурун түптөлгөн айылда буга чейин мектеп болгон эмес. Өзбекстан менен чектеш бул тажик аймагында 140 000 эл жашайт. Алар кош тилдүү. Лаза Жаныбек кызы толугураак баяндайт.
Күндө таң заарда туруп мектепке жетиш үчүн 11 чакырым жолду басып өтүү аябай кыйын болчу. Биз бул көйгөй чечилип, биздин айылга мектеп курулганына ушунчалык бактылуу болуп турабыз.
Мектеп окуучусу Мадина Ахмотжон буга чейин кошуна айылга барып билим алчу. Навандарсой айылында Мадинага окшош 1000 ашык окуучу бар. Эми алар өз айылындагы жаңы мектепте окушат. Жаңы курулган мектепте 28 окуу классы менен чоң зал бар. Балдар менен бирге ата-энелер да кубанып турушат.
дедим, заявление додим.
Жолдо балдар кырсыктаган учурлар болгон. Аялдар чогулуп алып, жергиликтүү бийликке бир топ кат жазып, мектептен курулушун биз бир топтон бери суранып жүргөнбүз.
Дейт ата-энелердин бири Мухабат Бакоева. Бул айылда 5000 киши, анын чет жакасында дагы 3000 адам жашайт. Жергиликтүү эл өзбек жана тажик тилинде бирдей сүйлөшөт. Ошондуктан мектепте сабактар да өзбек жана тажик тилдеринде окутулат.
Метин мустахкам, билим кошонасы, бундан нишана.
Тажик айылындагы мектептин ачылышына Өзбекстандын билим берүү министри Шерзот Шерматов катышкан.
Мен тарыхты эшитмегенмин, мен мунака Өзбекстанда.
Мен биринчи жолу мындай иш-чарага катышып жатам. Анткени биздин мамлекеттердин тарыхында мындай болгон эмес. Өзбекстан Тажикстанга мектеп куруп берип жатат. 5-6 жыл мурун биздин мамлекеттердин ортосундагы мамиле кайрадан ушундай деңгээлге келерин эч ким ойломок да эмес. Мен бул кызматташтыктын башатыгана деп үмүттөнөм. Бизге кошуналык алаканы чыңдоо, өзгөчө билим берүүдө кызматташуу маанилүү.
Умид кылабызки бул башланыш кадамдар.
Деди Шырматов. Өзбекстан менен чектеш Тажикстандын бул Спитамен районунда 140 миңден ашуун эл жашайт. Райондо 44 орто мектеп бар. Алардын көбүндө өзбекче окушат. Өзбек-тажик алакасы 1994 жылдан кийин дээрлик 20 жылга чыңалып турган. Өзбекстанда Ислам Каримов каза таап, анын ордуна Шавкат Мирзиёев келгенде гана эки тараптуу алака жандана баштаган. 20 жылдык тыныгуудан кийин 2 жыл мурун Эмомали Рахмон Ташкентке келип, Шавкат Мирзиёев менен эки тараптуу кызматташтыктын узак жана туруктуу багыттарын камтыган стратегиялык өнөктөштүк келишимине кол коюлган. Эки өлкө жарандарына бир айга чейин эки жакка визасыз каттоого уруксат берилген. Былтыр Душанбеге өзбек газы бериле баштаган. Лазат Жанбек кызы Азаттык.
Жергиликтүү темалардан 6 октябрдан тартып 1 класстан 6 класска чейинки окуучулар кадимкидей эле мектепке барып окуп башташат. Бул чечим 30 сентябрда республикалык ыкчам штабтын отурумунда кабыл алынды. Мектептер коронавирус коркунучунан улам быйыл мартта карантинге жабылып, жаңы окуу жылы да аралыктан башталган болчу. Пандемиянын шартында мектептерде окуу кандай тартипте жүрөт? Бактыгүл Чыныбаева кызыгып көрдү.
Премьер-министр Кубатбек Боронов 5 октябрда шайлоодон кийин мектептер толук дезинфекцияланып, 6 октябрдан тарта 2-6 класстын окуучулары да окуй баштарын билдирди. Ал мугалимдер, окуучулар тазалыкты сактап, айрым сабактарды таза абада өткөрүү сунушталганын айтты.
Сабактарды өткөрүүдө өзгөчөлүктөр болот. Климаттык шарттарды эске алуу менен турмуш тиричилик коопсуздугу, мекен таануу, адеп, дене тарбия сабактарын таза абада өткөрүүгө сунушталат. Бир нече тыюу салуулар бар. Мектептерде ар кандай иш-чараларды өткөрүүгө уруксат берилбейт. Ата-энелер менен башка адамдарга имаратка кирүүгө тыюу салынат. Мектептерге, класстарга жана башка ички жайларга бир нече санитардык талаптар коюлду. Мисалы, убагында желдетип туруу, дезинфекциялоочу каражаттар менен күнүгө 2 жолу жок дегенде тазалап туруу жана башка ушул сыяктуу иштер.
Жаңы белгиленген нормаларга ылайык, эгерде мектепте окуучулардын саны 200 чейин болсо, план боюнча бекитилген жүгүртмөгө ылайык, кадимки режимде окуу процесси уюштурулат. Ал эми балдардын саны 350 чейин болсо, ийкемдүү жүгүртмө боюнча, 500 чейин болсо, кезектешүү негизинде эки кезметте окушмакчы. Саламаттык сактоо министрлиги акыркы учурда ооруканаларга кайрылып жаткан балдардын саны улам көбөйүп бара жатканын, бирок коронавирустан өрчүгөн оорулар катталбаганын маалымдады. Балдарды өлкө боюнча 5 оорукана кабыл алууда. Жалпы 2356 орун даярдалган. Улуттук эне жана баланы коргоо борборунун директору Камчыбек Узакбаев мектеп окуучуларынын саламаттыгына багытталган даярдыктар тууралуу.
Кээ бир күндөрдө эки ситуация оорулардын барыгы чоң болсо, анда керектүү чаралар колдонулат деп. Ошол эле учурда бүт региондордо эгерде балдар ооруп кала турган болсо, атайын ооруканаларда орундар даярдалып бүтүп атат да. Дары дармектер керектүү, алар дагы сатып врачтарга керектүү коргонуучу нерселердин баардыгын алып берип атабыз. Ошол эле учурда керектүү дарылар дагы акырындап сатып алып атабыз.
Деди. Ата-энелердин көпчүлүгү мектептин ачылышын күткөнү менен балдардын ден соолугу жана санитардык коопсуздуктан чочулагандар да жок эмес. Айрымдары оору күчөп турган маалда кыргызстандык мектептердин ачылуусу абалды курчутуп, ата-энелерге кошумча түйшүк жараларынан чочулашат. Ысык Ата районунун тургуну англис тили мугалими Бактыгүл Белекованын эки баласы башталгыч класста.
Эгерде саламаттыкты сактоо министрлиги күндө оорунун күчөп жатканын кабарлабаса, мен анда сүйүнөт болчу. Ошондой эле ковид оорусу балдар арасында күчөп жатканын айтып атат да. Анан кийин ошонун баарын кабарлап жатса эмнеге билим берүү министрлиги балдарды эч кандай коркунуч жок деп аларды окууга жиберип атат. Мен ошол жагы мага таң калышты. Антисептиктерди, влажный салфетка, күндө маска алмаштырып балдарынын коопсуздугу үчүн ата энелер дагы каражаттары кетет деген ойдомун да.
Март айынын акырынан бери аралыктан окутуу жүргүзгөн кыргыз билим берүү системасы үчүн 1-класстан 6-класска чейинки балдардын мектепке баруусу жеңилдик болгону менен окуу жылын салттуу түрдө сентябрдан эле баштабай шайлоодон кийин дароо мектептердин ачылуусун айрым эксперттер сындап жатышат. Мугалимдерге онлайн окутууну үйрөтүп жүргөн Чоробек Саданбек өкмөттүн бул чечимин мындайчасындады.
Шайлоо болот деп элдер шайлоо иштеринде баарыбыз катышып жүрдүк. Анан бири бирибизге баарыбыз эми жанагы вирусту жугуш болушунча жугузганыбыз баарыбызга да маалым го дейм да. Анан ушунча чоң жайылуу болгондон кийин эртеси күнү балдарды окутуп баштайбыз деген менимче туура эмес го дейм да. Санитардык чектөөлөрдү сактабай жолугушууларда жүргөн эл канчалык деңгээлде бири бирине вирус жугузду, анын натыйжасы кандай болот, кандай эпкие келет, ошолорду ичине мындай байкап көрүп балдарды ошондон кийин кайсы күнү окутарыбызды тактап алсак болот да.
1-октябрга карата Кыргызстанда коронавирус дагы 147 кишиде жаңы аныкталды. Бир бейтап каза болду. Жалпы көз жумгандар ушун менен 1065 жетти. Вирусту жугузган балдардын эсеби 1200 ашык деп айтылууда. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми пандемия мени кандай өзгөрттү деп аталган подкаст сынагыбызга келген кезектеги баянды уктурабыз. Аны Курманбек Ниязбеков аттуу угарман жөнөткөн.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Курманбектин коронавируска карата кыйдан кураган көз карашы. Карантин, карантин. Капилеттен кереметтүү Кытайдан кулачын кенен керип, кебелбей кадамына кадам кошуп, келатат кыштан кыйналбай, көктөмдү карантин каптатып, күпүлдөп күркүрөгөн күзгө карай. Кыргызстанга келгениңде конок катары кабылдадык. Кымыз куюп, куурдак куурдук, каймак койдук, кетип калаарыңды күттүк. Кетпедиң кызыталак. Кайра кой коюп, компоюп, керсейип, каалашыңча кыдырманы кыдырдың. Келген конокту кадырлаган кыргыздай калк кылым кессең да кездешпейт. Караанынды көргөндө кайран кыргыз коркуп калбайт. Кайдан келсең көзгө көрүнбөй кетип кал. Кыргызга кыянаттык кылба, кастык кыла көрбө. Капалантпай, кейитпей калыс кара. Кылымдарды карыткан, көрбөгөндү көргөн, көрөгөч көсөм кыргызым, кайдагы кашайгыр коронавирустан коркуп калса, көрөргүнүбүз кайсы окуй? Караанындан кагылайын, кууса кеткис коронавирусум. Кыргызды кыйнабай, кетип калчы күчүгүм. Кетпей келжиреп, көгөрсөң, көдөнүңдү, кызарган көзүңдү, кош кабатыңды колуңа карматып, кирпигиңди, кашыңды, кулагыңды, кекиртегиңди, көкүрөгүңдү, колуңду, курсагыңды кыягыркып, казанга куурдактай кууруп, куйкалап камдап коем, кечинде карга кузгундар курсак кампайтышат. Каалайсыңбы? Көзүмө кара, кемчонтой. Көрдүңбү? Каалабайсың. Куйтуланган коркоксуң. Карга кузгундардан кордук көргүчө, кадырыңды кетирбей, кылыңды кыйшайта койгуча, кыйгач карек Кытайыңа кетип кал. Кайра-кайра какшатпай. Кош, коронавирусум, кайгырба, кайрылба, кылчайба, кайыр кош, кыдан кураган калемгер Курманбек.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Сынакка баяндарды кабыл алуу 30-сентябрда аяктаган, биз анын жыйынтыгын ноябрда чыгаралы деп турабыз. Азаттык радиосу ушуну менен кезектеги жарым сааттык программаны аяктады. кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу, сайтыбыз азаттык чекит орг.
Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосу кезектеги 30 мүнөттүк программаны сунуш кылат. 2-октябрь бүгүн студияда Санжар Иралиев. Калктын 8%ын улугайган адамдар түзгөн Кыргызстанда 1-октябрдан баштап пенсияга 300 сом кошулду. Бирок бир жылда азык түлүккө болгон баа бир нече жолу көтөрүлдү. Алдыда арай көз чырай берүүдө карыялардын абалын, кем каржысын талдайбыз. Талкуунун алдында болсо жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Өзгөндө киши колду болгон жигит Үмүт Замирбек Ормон уулунун жакындары анын Республика партиясына үгүт жүргүзбөштүгүн ырасташты. Маркумдун тууганы Чолпонбай Жумалиевдин азаттыкка билдиришинче, ал үгүтчү болуп бир күн иштеген. Жакындары Замирбек Ормон уулу 7-8 жеринен бычактан жаракат алганын дагы кошумчалашты. Интернетте тараган маалыматтарда шайлоого катышып жаткан эки партиянын эки үгүтчүсү пикир келишпестиктен улам мушташып кеткени кабарланган. Ошол облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Шашырбаев азаттыкка Чырдын шайлоого тиешеси жок экенин билдирген. Анын айтымында милиция маркум Портер үлгүсүндөгү автоунаасын Республика партиясынын үгүтчүлөрүнө ижарага бергенин, кылмышка шектүү адамдын бир да партияга тиешеси жок экенин билдирген. Республика партиясы 1-октябрда маалымат таратып, өзгөндө өлтүрүлгөн Замир Ормон уулу партиянын тарапташы болгонун жазды. Ошол эле күнү Мекеним Кыргызстан партиясындагы ошол облусунун өзгөн районундагы кандуу окуяга тиешеси жок экенин билдирди. АКШ, Орусия жана Франциянын президенттери Тоолук Карабахта абалды жөнгө салуу боюнча бирдиктүү билдирүү таратышты. Бул аймакта 5 күндөн бери бир жагында Азербайжан, экинчи жагында Армения жана дүйнөлүк коомчулук тааныбаган Тоолук Карабах аймагынын куралдуу топтордун ортосунда салгылаш уланууда. Үч өлкөнүн лидерлери Азербайжан жана Армениянын президенттерин 2 күн арачылык алдында алдын ала шарт койбой туруп сүйлөшүүлөрдү баштоого чакырышкан. Азербайжан жана Армения ортосунда талашка түшкөн Тоолук Карабах аймагында абал 27 сентябрда эле курчуду. Кагылышуудан улам 100-дөн ашуун адам, анын ичинде жакын тургундар мерт болду. Орус президенти Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков Алексей Навальныйдын артында АКШнын башка чалган башкармалыгынын кызматкерлери иштейт деген маалымат бар экенин билдирди. Бул тууралуу Песков Коммерсант FM радиосунун суроосуна жооп берип жатып билдирди. Орус аткаминердин мындай реакциясы Алексей Навальныйдын өзүн уландыруунун артында орус президенти Владимир Путин турат деп айтканы немис журналына жарык көргөн соң болуп турат. Анда оппозиционер бул кылмыштын артында Путин турган деп бышыктайм, болуп өткөн окуя боюнча менде андан башка версия жок деп билдирген болчу. Бишкекте аялдардын шайлоодогу орду талкууга алына. Тынчтык жана эркиндик үчүн аялдардын эл аралык лигасынын көмөгү менен аялдардын шайлоодогу орду тажрыйба жана жаңы чакырыктар деп аталган онлайн талкуу бүгүн 2-октябрда өтөт. Иш чараны Бир дүйнө Кыргызстан коомдук фонду Бир дүйнө телефестивалынын алкагында өткөрүүдө. Талкууда аялдардын добуш берүү укугунан тартып шайлоого тең укуктуу катышына чейинки жол, аялдардын шайлоодогу жана чечим чыгаруудагы орду тууралуу сөз болот. Шайлоо участогунан тыш добуш берүүдө санитар талаптар сакталууга тийиш. Маанилүү себептер менен шайлоо участогуна келип добуш бере албаган жарандарга атайын комиссия барып үйүнөн же башка жактан добуш берүүсүн камсыздайт. Участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөсү, байкоочу, партиянын өкүлдөрү жана журналисттерден турган комиссиялык топту атайын окутулган адис дене табын өлчөйт. Алар түшүп баруучу транспорт жана башка буюмдар алдын ала дезинфекцияланат. Комиссия мүчөлөрү толугу менен коргоочу костюм кийүүсү зарыл, ар биринде санитайзер болушу керек. Участкадан тышкары добуш берген жарандарга дагы бет кап жана кол кап берилет.
Замира Кожобаева айтып берген. Бул жана башка маалыматтардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Калктын 8%ын улгайган адамдар түзгөн Кыргызстанда 1-октябрдан баштап пенсияга 300 сом кошулду. Бирок бир жылда азык түлүккө болгон баа бир нече жолу көтөрүлдү. Алдыда арай көз чырай берүүдө карыялардын абалын, кем каржысын талдайбыз. Модератор Сабыр Абдымомунов.
Саламатсыздарбы. Адегенде талкуунун катышуучулары менен тааныштырып кетейин. Бүгүн биз студиябызга эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин улгайган жарандарга социалдык кызматты өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы башка адиси Мира Тургунбаеваны, социалдык фонддун пресс кызматынын башчысы Жеңишбек Мукамбетовду, Элдер Алла Хелпэйч уюмунун өкүлү Нурдин Сатаров чакырганбыз. Эсенсиздерби?
Саламатсыздар.
Ушул ошентип 1 октябрь улгайгандар күнүнө ушул эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Кыргызстан калкынын 8% улгайган адамдар түзөрүн маалымдап, кайрыя адамдардын саны 513 000 экенин билдирди. Мира айым, бул цифранын артында мисалы канчасы, кандай абалда жашайт, кайсыл канча кайрыя кароосуз калган, канча кайрыя, дагы ушундай бир статистикалык маалыматтарга топтолуп кетсеңиз.
Саламатсыздарбы? Учурдан пайдаланып ошо улгайган жарандарыбызды майрам менен куттуктап кетким келет. Баардыгына дөөлөттүү каарылык каалайм. Бүгүнкү күндө жогоруда айтып кеткендей, республика боюнча 513 100 ашык улгайган жаран жашайт. Ал бүтүндөй ошо калктын 8% түзөт. Бул биздин булардын ичинен биздин министрлик, эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигине тиешелүү 17 социалдык стационардык мекеме бар. Алардын ичинен 6 ушу улгайган жарандар жана ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар боюнча социалдык стационардык мекемеде. Бул социалдык стационардык мекемеде жалпы бүгүнкү күндө 2300 ашык адамдарыбыз ошо кызмат алышат. Булардын ошо 694 ушу 6 социалдык стационардык мекемеде. Алардын 366 ушу жалаң улгайган жарандар болуп эсептелет да. Бул ушу социалдык стационардык мекемедеги жашаган улгайган
жаран жанагындай карыялар үйү деп айтат.
Карылар үйү, мындайча айтканда карыялар үйү да. Бул карыялар үйүндөгү
кайсыл шаарларда бар карыялар үйү?
Бишкек шаарында, Чүйдө, Нижне Серафимовкада, Жалал Абад облусунун Сузак районунда, Баткен облусунда Сүлүктүдө, ал эми Жалал Абад облусунда Токтогул шаарында бар да ошо. И Талас облусунда Бакай атат.
Тенденция кандай азыр ушул карылар үйүнө түшкөн карылардын саны, карыялардын саны?
Карыялардын саны мына жылдан жылга өкүнүчтүүсү ошо баягы билинбеген менен 1-2 жылдан жылга өсүүдө да. Көпчүлүгү 60% ушу аталарыбыз болуп калат да ошо көпчүлүгү. Бул эми баягы ар бир ушу карыялар үйүнө
жынысын алсак
ар бир ушу карыялар үйүнө келген жарандарыбыздын ар биринин тарыхы өзүнчө да ар бири.
Дагы токтолобуз. Азыр биздин студиябызда социалдык фонддун өкүлү Жеңишбек мырза отурат. Мына соц эме жакында эле ошол өткөн айдын аягында бул датага байланыштуу сүйлөп жатып өкмөт башчы 1 октябрдан тартып Кыргызстанда 4286 сомдон ашпаган пенсия кеминде 300 сомго, андан жогору өлчөмдөгүсү 360 сомго көбөйөрүн айтты да. Ушул мындай өлчөм каяктан чыгат? Бул аз эмеспи өзү? Ушул өзү буга чейинки жылдарда деле ушундай эле мындай сан кошулат да. Эмнеден эсептелинет бул?
Рахмат, мен дагы ошо биздин учурдан пайдаланып биздин карыларыбызды майрам менен куттуктап кетким келет. Ден соолукта болуңуздар, көп жашаңыздар, буйруган пенсияңыздарды көп жыл алганга Кудайым ден соолук берсин демекмин.
Албетте,
күн санап өсүп атат пенсионерлердин саны. Бул сумманы биз каяктан алдык? Бул негизи өлкөбүздөгү орточо айлыктын өсүшүнө байланыштуу жана инфляциянын өсүшүнө байланыштуу болот да. Бул көрсөткүчтөрдүн орточо көрсөткүчү менен пайызда эсептелип чыгарылып атат. 2017 жылдан баштап мыйзам түрүндө өзгөртүү киргизилип, ошондон бери жыл сайын пенсиялардын өлчөмдөрү индексациялоо жолу менен көтөрүлсүн деген мыйзамга өзгөртүү кирген. Мурда билесиздер, президенттин указы менен, жарлыгы менен, же болбосо өкмөттүн токтому менен көбөйтүлүп келген. Азыркы күндө биз пенсиялык фонддун жана республикалык бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө жараша жыл сайын бюджетибизде тийиштүү суммаларды карап күзгү айларда көтөрүүгө жыл сайын ошондой мүмкүнчүлүк.
2017 баштап ушундай болуп туруп күз айында.
Ага чейин деле көбөйүп келген, бирок бул ал жерде бир аз баягы шарттары башкачараак эле. Бул жерде азыр мына айтып кеттим, негизги көрсөткүч ошо баалардын өсүшү, анан орточо айлыктын өсүшүнө.
Бүгүнкү күндө канча пенсия алган адам бар Кыргызстан?
Азыр республика боюнча 690 000 жакын пенсионер бар. Бул бир 10 жыл мурун эле 530 000 тегерегинде эле, азыркы күндө 690 000. Бир чети сүйүндүрөт, биздин ушундай кары жаштагы пенсия алуучулардын санынын өсүшү, бирок ошол эле учурда бул бюджетке оорчулук алып келет да. Анткени мына азыркы 1 октябрдан баштап көбөйтүүгө эле 3 айдын ичинде 828 000 кошумча каражат талап кылынып атат. Аны эмки жылга эсептей келсек, бул 3 миллиарддан ашык сом кошумча жыйналыш керек деген сөз да. Анан учурдагы пенсионерди, учурдагы иштеп аткандардын төгүндөрүнүн эсебинен каржылап аткандан кийин бул жагын дагы
тактап кетсем, ошондо жалпы пенсионерлерге кеткен акча мисалы кайсыл мезгилге өлчөсө болот, канча сомду түзөт?
Айына 4 миллиард сом төлөнөт.
Айына 4 миллиард.
Мына август айына чейин 31.5 миллиард сом каржыланып төлөнүп берилди. Басымдуу бөлүгү пенсиялык
фонд. 6 айда,
8 айда.
8 айда.
Пенсиялык фонддун эсебинен басымдуу бөлүгү төлөнөт, ал эми пенсиянын базалык бөлүгү жана электроэнергиясына компенсациялык төлөмдөр, үстөк төлөмдөр республикалык бюджеттин эсебинен.
Пенсия жөнүндө сүйлөшсөңөз убакыт жетпейт, бирок аз дагы кайрылабыз. Пенсия кантип эсептелине турганчы, анан биздин студиябызда дүйнө жүзүндө ошол улгайган адамдардын маселелери менен иштеген HelpAge уюмунун Кыргызстанда дагы өкүлчүлүгү бар. Азыр ошол өкүлү Нурдин Саттаров мырза дагы биздин студияда отурат. Мына 300 сом тегерегинде кошулган, 400 сомго жакын максимум айтканда. Бирок ошол эле учурда быйылкы жылы 2 жолу кескин баалар көтөрүлүптүр. Бирөөсү апрелдин башында $80 ашканда, экинчиси мына бир жума болду акыркы, соңку жумада азык түлүккө болгон баалар кескин көтөрүлдү. Анын ичинде эт, май, күрүч, иш кылып ошол күнүмдүк турмушка карыларга керектүү азык түлүк. Сиздин оюңузча ушул каржылоодо ушул бааларды эске алыш керекпи, жана биздеги ушул карыялардын өзүнө ушул азык түлүктү жеткирүүсү канчалык?
Азыркы убакта албетте биздин эң жанагы керектөөчү баштык жагы деп коет го, ошондон азыраак калган карылардын саны, пенсия алган карылардын саны негизи көбүн эсе эле болуп кетет, где то 40-50% чейин. Эгерде мурунку убакта эсептегени менен
азыркы күндө 38% төмөнүрөт.
38% төмөн алат,
38% төмөн алат да. Бул эмнени көрсөтөт? Бул 38% биздин карыларыбыз ошол продуктыларга, дары дармекке, өзүнүн кийим кечесине ошол бир айлык пенсиясы жетпейт дегенди билгизет да. Бул көп сан, анткени бизде азыркы убакта пенсионный фондко жанагындай көмүскөй экономиканын себебинен болуш керек, бул акча төлөнбөй атат да жакшычы. Ошол жагынан биз коомду, бизнесмендерди, ошол мекемелерди бизнести өнүктүрүшүбүз керек да. Анысы өнүктүрбөсөк ошо пенсия төмөн болуп эле тура берет. Ошондуктан бул жерде өкмөттүн жоопкерчилиги аябай чоң, ошол жакты көбүрөөк басым жасаш керек да. Анан биз өкмөттүк эмес уюмдар ушул тармакта өкмөттөн пенсияны көбөйтүү үчүн социалдык жактан көмөктү талап кылып келип атабыз. Анткени ушул акыркы мынау ковид 19 эпидемиясында биз көрдүк го ошол эң жакыр катмардагы карыларыбыз аябай жабыркады, көбүнчөсү оорду, продуктылары жетпей атты. Анан өкмөттүк эмес уюмдар, өкмөттүк уюмдар менен кошо бирдикте ыктыярчылар менен кошо жардам берип атышты, өзүңүздөр көрүп атыңыздар.
Ушул эле кайра социалдык өнүктүрүү министрлигинин өкүлүнө суроо берсем, Жолдошбек мырза, Жеңишбек мырза, сизге да мисалы ушул Канткенде биз карияларды каржылоосун, кем каржын көтөрө алабыз, же болбосо кандайдыр дагы колдоолорго алсак болот да. Мисалы көпчүлүк эле кариялар кайсыл бир адамдарда көз каранды, алар ошол балдарынын кароосунда отуруш керек, же болбосо эгер балдары кароосуз калса сөзсүз социал жана стационарларга барууга аргасыз да. Же болбосо алар андай жерлерге барбаганды каалабагандар мындай жашоосу мындай аябандай кыйындап кеткен учурлар да, кайырчылыкка чейин чыккан учурлар да бар да. Анан ушул кандай каржылоо же болбосо колдоого муктаж, же болбосо колдоону көрсөтө алабыз?
Туура, азыркы күндө ошо жана жашоо минимуму деп атпайлыбы, пенсия курагындагыларга бул ошо улуттук статистика комитети тарабынан эсеп чыгат, 4911 сомду түзөт да. Анан чындыгында баягы орточо алып келгенде мындан баягы аз алган улгайган жарандарыбыз дагы бар да. Мисалы үчүн өмүр бою эч жерде иштебей үйүндө баягы мындайча айтканда пенсиялык камсыздоого укугу жок 1500 ашык улгайган жарандарыбыз ошо мамлекет тарабынан колдоого алынып социалдык жөлөк боло алышат да. Булар ал эми бийик тоолуу райондордо жашагандарга, буларга сөзсүз түрдө райондук коэффициент кошо эсептелинет. Андан тышкары ошо жана айтып атпайлыбы, балдары жок, кара албай калган депчи, бул ушундай улгайган жарандарыбыз да көп эмес. Өлкө боюнча ошо 4316 адам, 935 социалдык кызматкер ошо ар бир жеринде үйүндө жалгыз бой улгайган жарандарды үйүндө
социалдык кызматкерлер жетиштүү элеби? Мисалы
жетиштүү социалдык кызматкерлер ошо үйүндө барып тейлешет. Мында тейлөөгө эмнелер кирет? Баягы дары дармегин алып берип, тамак ашына алып келип берип, же болбосо баягы ден соолугу начарлап калганда ошо врач, ошо медициналык кызматкерлерди чакырып, үй жайын баягы жыйноодо короо жайын көмөк көрсөтүшөт. А шаар жеринде Бишкек шаарында эле да бул бир гана, бул ошо мэрия тарабынан колдоого алынып бир жумада ошо 3 жолу ысык тамак берилет буларгачы. Мындан тышкары баягы колдоо көрсөтүү, биз министрлик ошо көп жылдан бери, мисалы үчүн 2009 жылдан бери ошо улгайган жарандар менен иш алып барган коммерциялык эмес уюмдарды колдоп ошолор менен биргеликте ошо улгайган жарандарга колдоо көрсөтүп келебиз да.
Долбоорлор,
долбоорлор, ооба, биргеликте. Бул жыл сайын ошо ар бир жерлерде ошо күндүзгү борборлорду ачып, ошол жерден баягы күнүмдүк улгайган жарандарга дагы ошо колдоо көрсөтүп, жанагы геронтологиялык борборлорду түзүп, же болбосо күндүзгү борборлорду түзүп, бул абдан эле ушу улгайган жарандарыбызга зарыл, керек да. Айыл жерлеринде эми баягы келип эле
ишкерлик багытында канчалык деңгээлде
ишкерлик боюнча дагы ошо алып барган ошо коммерциялык эмес уюмдарыбыз ошо биргеликте ошо жыл сайын ошо мамлекеттик социалдык заказдын алкагында ошо конкурс уюштурулуп, ошонун негизинде ошо коммерциялык эмес уюмдарыбыз ошо колдоого алынып, бул ушул тарабынан дагы бул ошо улгайган жарандарыбызга колдоо көрсөтүлүп келет да. Бирок эми баягы баардыгы эле тегиз эмес, жетишпейт да чындыгын айткандачы. Былтыр мына өкмөт ошо улгайган жарандардын ошо жашоо сапатын жакшыртуу максатында ошо министрлик тарабынан ошо иш планын иштеп чыкканбыз, 5 жылдык иш планыбыз. Мында ошо бүт биз жогоруда айтып аткан көйгөйлөр камтылган. Азыркы күндө бул иш планды аткаруу жаңы башталды негизинен. Мында сөзсүз түрдө эле ошо баягы улгайган жарандарга карата ырайымсыз мамиле, зордук зомбулукту алдын алуу жана геронтология, гериатрия деп атпайлыбы, ушуларды изилдөө, бул ошо адам ден соолугун ошо улгайган жаранда активдүү жашоого алып келүү, ошо жаштар менен биргеликте мурда деген наставничество деп буларга баягы кеңеш айтып устаттык бул сөзсүз түрдө керектүү биздин баягы менталитетте дагы.
Бизде ошол улгайгалардын устаттык потенциалын да колдонбойбуз да, жакшычы.
Ошолордун баардыгы ушул планда каралган да.
Азыр дагы кайра келебиз жана зомбулук темасына жана ишкердик темасына. Анан Жеңишбек мырза, ушул пенсия темасы башталганда эле бизден угармандардан да буга чейин деле мисалы көп ушул колл центрге дагы көп суроолор келип жатат да. Мисалы пенсия мен мыкты иштеген айларды же болбосо мыкты иштеген жылдарды түшпөй аз чыккан учурлардан нааразы болгондор да. Ал кандай эсептелинет ушул формуланы мындай жалпак тил менен кыскача түшүндүрүп кетсе болобу?
Дайым эле түшүндүрүп келе жатабыз. Негизи пенсияны
эмне үчүн дейт? Эң аз айлыгып жүргөн азыр кандай айлыгына байланыштуубу? Мисалы
түздөн түз байланыштуу. Айтып кетишим керек, 96-жылдын 1-январынан баштап камсыздандыруу принциптери киргизилген. Бул ар бир адам өзүнө келечектеги пенсиясын өзү түптөш керек деген сөз да. Камсыздандыруу деген сөз өзүңдү өзүң камсыздоо деген сөз да. Учурда канчалык салым кошсоң системага, кийин ошончолук кайтарым болот деген сөз. Бул 96-жылдан кийинки пенсиянын экинчи камсыздандыруу бөлүгү. Бул бөлүгүнүн үлүшү бара бара пенсиянын өлчөмүндө көбөйүп баратат. Анткени 96-жылга чейинки мезгил үчүн орточо айлык акы жана сиз айтып аткан мен аз айлыгымды алып койгон деген андай жок. Биз каалаган 60 айынын өзү билет да кайсы жылдары союздун убагында жогору айлык алып жүргөн учурун тандап алат. Тандоосу боюнча биз түзөтүү коэффициенттерин эсептеп ошол
адам өзү тандайт.
Өзү тандайт. Ошол учурда орточо айлыгы бүгүнкү күндө канча болмок деген инфляциянын эсеби менен чыгарып келип ошондон стажына жараша пайыз эсептелет. Бул биринчи камсыздандыруу бөлүгү.
Өзүнүн ошол жакшы айлык алып иш кылып жакшы кызматта турганын кантип эмне кандай документтер жоготуш керек? Мисалы же ошол мезгилде кандай бир
азырынча бул жерде орточо айлыкка байланыштуу болуп аткандан кийин негизги көрсөткүч стаж менен орточо айлык болгондуктан айлык тууралуу маалыматты тапшырышат. Биз мына былтыр 19-жылдан баштап жөнөкөйлөтүү шарттарын киргизгенбиз, баягы кайрылуунун анан тизмедеги документтердин тизмегин азайтканга. Азырынча баягы архивдик мекемелер, ишканалардыкы толугу менен санариптешүүгө өтпөгөндүктөн маалыматты кагаз жүзүндө алганга мажбур болуп атабыз.
Кайрылыш керек.
Келечекте ойлойбуз, түндүк системасы аркылуу архивтердин баары санариптештирүүгө толугу менен өтсө, биз электрондук түрдө эле өзүбүз тандап алып, карап көрүп алганга мүмкүнчүлүк болот. Пенсиянын негизи жана айтып атканыбыз базалык бөлүгү мамлекет тарабынан кепилденген биринчи камсыздандыруу бөлүгү 96-жылга чейин жана экинчи камсыздандыруу бөлүгү болуп үч бөлүктөн топтолуп келип жалпы пенсияны берет. Анан жогоруда Нурдин мырза айтып кетти, баягы жашоо минимумунан төмөнүрөөк алгандардын саны азайбайт деп. Жок, бизде азыркы күндө көрсөтүп аткандай мындан 10 жыл мурун 88-87% түшсө төмөн алгандар, азыркы күндө 38% түштү да.
87% ал кайсы жыл мурда?
2009-2010 жылдары болчу. Анан мына азыр жанакы биз иш чаралар жүргүзүп көбөйтүүдө төмөнкү алган пенсияларга мынча сомдон кем болбосун деген шартты коюп келебиз да, ошону менен биз төмөнкү пенсиялардын өлчөмүн да жогорулатып келатабыз. Ошонун негизинде
эң төмөн алган пенсия канча азыр бүгүнкү күндө? Эч жерде жакшы иштебей эле чыккан мисалы.
Стаж менен эгер толук стаж менен чыккан болсо пенсиялык базалык бөлүгү 1780 сомдон анын үстүнө 300 сомдун тегерегинде компенсациялык төлөм кошулат. Бул 2000 жогору алат.
2000 аз алган пенсия жок, пенсионер жок.
Андан аз алган бар, бирок ал иштегенине жараша да. Эгер стажы талап кылынган 20 жылдын ордуна 5 жыл болсо базалык бөлүгү теңдемелүү азайтылып эсептелет.
Биз кайра Нурдин мырза, мисалы ушул жерде дагы мисалы ушул өзүн өзү камсыз кыла албайт да бул акчага. 4000-5000 болсо делечи. Анан ошол эле учурда буга чейин ушул халпаяч уюму зомбулуктун саны жыл сайын өсүп жаткан дагы айтып келишет да. Анан пандемия мезгилинде ички иштер министрлиги айтканда жалпы үй бүлөдөгү зомбулук дагы 60% өсүп кеткенде, демек анын арасында ушул атайын аярлуу катмарда карыялар да отурат да. Бул жаатында кандай тенденцияларды байкадыңыздар, анализ бар?
Албетте ушул оор абалда калган карылар
көп айтпайт да, бирок ачыкчы зомбулук болгон. Ооба,
көбүнөсө биздин изилдөөлөрдүн негизинде чыкты, ушундай үй бүлөдө жана андай зордук зомбулукка кабылган. Мындан сырткары жанагы массалык маалымат каражаттары социалдык тармактарда деле көрүп аттыңыздар,
ачыкка чыгып калгандар,
ачыкка чыгып калгандарчы. Андан ошого карата биз өкмөттүк эмес уюмдар жана шериктеш уюмдар менен кошо изилдөөнүн негизинде психологиялык жардам, гуманитардык жардамга проекттерди жасап ошондой азыркы убакта иш алып барып атабыз. Мындан сырткары ошол зордук зомбулукка каршы азыркы убакта Бириккен улуттар уюмунун алкагында карылардын укугун коргоо боюнча конвенция иштеп чыгарылып атат. Ал дагы мындай азыр көп мамлекеттер ошого катышып атышат да. Анан биз ойлойбуз, ушул министрликтер менен өкмөттүк эмес уюмдар менен чогуу жана андай зордук зомбулукка каршы жана андай иш чараларды күчөтүшүбүз керек да азыркы убакта.
Мирайым, ушул COVID-19 деп айтып кетпедикпи? Ушул мезгилде анан ушул протоколдорго жана анализдерге байланыштуу карыялар көбүрөөк дуушар болушат, бул оорунан көбүрөөк жапа чегишет депчи. Буга чейинки статистикалар да ошентип көргөздү. Азыр дагы толкун келе атат дейт, же болбосо дагы кооптуу ушул сасык тумоонун сезонуна байланыштуу дагы көбүрөөк дейт. Социалдык көнүктүрүү министрлиги буга кандай чараларды көрүп атат? Кыскачараак жооп берсеңиз.
Биз ошо жогоруда айтып кеткен социалдык стационардык мекемелерге башталганда эле биз ошо коммерциялык эмес уюмдар аркылуу жардам иретинде ушу жана санитардык абалды сактоого керектүү каражаттарды менен камсыз кылдык. Карантин киргизип ошолор менен эң биринчи кезекте ошо дары дармек менен ошо социалдык стационардык мекемелерди, анан жана биздин социалдык кызматкерлерди, ошолорду камсыз кылдык да. Мындан тышкары ошо коммерциялык эмес уюмдар менен биргеликте көп ошо Кызыл Ай коому, ошо ресурстук борбор, ошо HelpAge менен биргеликте буларда ошо волонтерлор менен ошо тамак аш түрүндө продукты менен пакет менен ошо камсыз кылып аттык да.
Ушул дары дармек дагы каржылоо же болбосо көмөк берүү дагы уланабы азыр?
Эми азыркы күндө бул боюнча эми биз негизинен баягы министрлик бюджеттик мекеме болгондуктан биз эми баягы донорлорго кат жазып азыркы күндө ушундай иш чаралар каралып атат да.
Рахмат. Анда бүгүнкү талкууну жыйынтыктасак, демек Кыргызстанда ушул бир айда ушул пенсиянын өлчөмү 4 миллиарддан ашуун акча болсо, ошол эле учурда карыялардын саны 500 миңден ашуун болуп атат. 500 миңден ашуун карыялардын саны, бирок ошол эле учурда жылда кароосуз калган карыялардын саны да өсүп атыптыр. Албетте бул жаатта иштеген иштөө али дагы көп, бул акчалар, каражаттар жетишсиз экен. Урматтуу угарман, биз Арай Көз Чарай талкуусунда карыялардын абалы, кем каржысы тууралуу сөз кылдык. Бүгүн студияга эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин улгайган жарандарга социалдык кызмат өнүктүрүү башкармалыгынын баш кадиси Мира Тургунбаева, социалдык фонддун пресс кызматынын башчысы Жеңишбек Мухамбетов жана эл аралык HelpAge уюмунун өкүлү Нурдин Сатаров катышты. Сиздерге чоң рахмат. Талкууну мен Сабыр Абдымомунов алып бардым.
Рахмат.